Assalomu alaykum. Bugun ham dala malikasi bo'lgan Makka Johora haqida so'z yuritamiz. Uning biz insonlar hayotidagi o'rni haqida gapirishdan oldin, u haqida qanday afsonalar mavjud bo'lgani haqida suhbatlashsak. Rivoyatlardan birida aytilishicha, bir ayol oilasi uchun kechki ovqat tayyorlayotib, ichi qovoq bir tosh topib oladi va unga suv quyib, Makka Johora, loviya uni solib hammasini aralashtirib, o'tga qo'yib pishiradi. Ovqat juda mazali bo'ladi. Lekin odamlar unday g'ovak toshni boshqa topa olmaydilar. Shunda ular suv bilan tuproqni qorishtirib, loydan ko'za yasay boshladilar. Makka Johorini esa ana shu ko'zada pishirib yeya boshlashgan.
Paradandit qanday rivojlanadi? Agar milk vaqtida davolanmasa, yallig'lanish jarayoni davom ettiraveradi. Bakteriyalar asta-sekinlik bilan tishlarni ushlab turgan to'qilmalarni yemira boshlaydi va nihoyat paradandit rivojlanadi. Paradandit, ilgari nomi paradantoz. Asta-sekinlik bilan og'riqsiz asliga kelmas oqibatlarga olib keladi. Tishlar qimirlab qoladi va tushib keta boshlaydi. Paradandit kariyesdan farqli o'laroq faqat bitta tishni zararlab qolmaydi, balki birdaniga bir nechta tishlarni zararlaydi. Gangivitni qanday davolash kerak? Paradanditning oldini olish mumkinmi? Gangivitni davolash uchun unga sabab bo'ladigan tish qarashini va bakteriyalarini yo'qotish kerak. Tish qarashini olib tashlash uchun ovqatlangandan keyin yaxshilab tozalash kerak. Gangivit yoki paradanditni paydo qilish uchun mo'ljallangan maxsus gellar yordam beradi.
Qadimda Makka Johorning ahamiyati juda katta bo'lgan. Uni hatto ilohiy qudratga ega ham deb hisoblashgan. Masalan, Yunataydagi ba'zi meksikalik qabilalar yangi tug'ilgan chaqaloqning kindigini kesishganda bu ishni shunday bajarishganki, natijada go'dakning bir tomchi qoni Makka Johori boshog'iga tushgan. Makka Johorning qon tekkan donlari bolaning hayotida va kelgusi yil hosilida muhim rol o'ynaydi deb ishonishgan. Arxeologik ma'lumotlarga qaraganda, o'sha davrlarda odamlar Makka Johorni ilohiy deb hisoblashgan va hatto unga hosil so'rab sig'inishgan. Bu o'simlik kamtarona, lekin juda faxrli diplomatik rol ham o'ynagan. Kunlarning birida Shimoliy Amerikalik hindular Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga bezatilgan Makka Johori sotasi, trubkasini yuborishdi. Sotaning ichini tozalanib, unga tamaki solingan edi.
Aziz suhbatdoshlar, bugungi suhbatimiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Hozirgi maslahatlarimizga amal qilib, tishlaringiz va milklaringizni sog'lom saqlasangiz, tabassumingiz ham go'zal bo'ladi. Sizga omonlik tilaymiz.